Kun wixataan gajimaataatti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sadaas 12 bara 2024 attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan har'a an suujibee horaati. Haleellaan droonii naannoo Amaaraa keessatti raawwatame jedhame lubbuu namaa galaafachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Somaaliland sadaasa 13 horii filannoo waliigalaa geggeessuuf jirti. Gareen mirgaa namoomaa beekamaan tokko Sudaan keessatti humnootiin naga eegdotaa akka bobbaafaman gaafachaa jira kan jedhan kanneen har'aaf qindeessanne keessaati. Oduu addunyaa dursaa Bafaqaaduu Morodha.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Bafaqaaduu Morodhaati. Haala nageenyaa bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jiru wal qabatee labsii yeroo atattamaatiiniin namoota to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii mana murtii federaalaa irratti ilaalamaa jiru irratti himannaa kan dhiyeesse abbaan alangaa federaalaa himannaawwan kanaan dura dhiyeessee ture fooyyessuun isaa ibsamee jira. Abbaan alangaa federaalaa galmee Dr. Wandoosanii Asaffaa jalatti namoota 51 irratti himannaa dhiyeesse akka fooyyessu sadaasa darbe keessa manni murtii ajaja kennuu isaa kan ibsan abukaatoon himatamtoota obbo Henook Akiliiluu abbaan alangaa himannaa isaa sirreesse sadaasa 3 bara 2017 dhiyeessuu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Himannaa abbaan alangaa fooyyessee dhiyeesse kanarratti akka mormii hin qabne kan ibsan abukaatoon himatamtoota dhaddacha mana murtii federaalaa kutaa lidataa irratti guyyaa har'aa sirna haaluu fi amantaa taasisuudhaaf yaadamee turus himatamtoota 51 keessa namoota 5 dhukkubsatanii mana murtiitti waan hin dhiyaannee fi sadaasa 5 bara 2017 akka deebi'an beellamni qabamuu isaa ibsaniiru. Namoota himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate 51 keessa namoota 4 miseensota dhaabbilee miidiyaa akka ta'anis beekameera. Namoota garee hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiruu fi faannoo jedhamee beekamu wajjiniin mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa federaalaa humnaan fonqolchuu yaaluudhaan walqabatee hidhaman waggaa 1-8 ol mana hidhaa keessa turuu isaanii Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera.
Pireezidantii haaraa Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan kan filataman Doonaald Tiraamp aangawoota mootummaa isaanii keessatti tajaajilan filachaa jiru.
Doonaald Tiraamp namoota tibbana filatan keessaa tokko Toom Homaan itti gaafatamaa dhimma daangaa akka ta'an muudamuun isaanii beekameera. Doonaald Tiraamp fuula miidiyaa hawaasaa ofii isaanii isa Truth jedhamu irratti akka beeksisanitti Toom Homaan dhimma daangaa karaa Meeksikootii fi Kaanaadaa jiru hiikuu irratti nama barbaachisaadhaaf yeroo dheeraadhaaf kan itti yaadaa turanii akka ta'e ibsaniiru. Doonaald Tiraamp yemmuu duula na filadhaa taasisaa turan namoota biyya alaa karaa seeraan alaa Yuunaayitid Isteetsi keessa seenan miiliyoonatti lakkaa'amanu akka biyyaa baasan dhaadachaa turuun isaanii ni beekama. Waadaa isaanii kanas Toom Homaan akka fiixaan baasanu abdii qabaachuu isaaniin ibsaniiru. Karaa biraatiin dhimma godaantotaa irratti ijjannoo cimaa akka qabanu kan beekamanu Istiifan Miilar itti aanaa itti gaafatamaa waajjira isaanii akka ta'an muuduuf deemaa jiru jedhamee kan eegamanu Doonaald Tiraamp kutaa Niyuyoorki irraa miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an Eliis Isteefaankii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi akka ta'an filachuun isaanii gabaasamee jira. Dhimma muudama kanaa ilaalchisuudhaan kan gabaase maddi oduu Rooyters akka jedhetti Doonaald Tiraamp senaatar Maarko Rubiyoo akka ministeera dhimma alaa mootummaa isaanii ta'an ni taasisu jedhamee himamaa jira. Dhimma kanarratti kan gabaase Rooyters Tiraampii fi Rubiyoon gaaffii dhiyaatee fi akka deebii hin kennine beeksisee jira. Karaa biraatiin miseensa bakka bu'oota uummataa kan ta'an Maayik Wolz gorsaa dhimma nageenyaa isaanii akka ta'an kan gaafatan Doonaald Tiraamp bakka bu'aa kutaa Niyuyoorki duraanii kan ta'an Liizal Deniiti itti gaafatamaa dhaabbata eegumsa naannoo akka ta'an filatanii jiru. Dhimma godaantota seeraan alaa biyyaa baasuu irratti kan dhaabbata oduu CNN wajjiniin haasa'an bakka bu'ani kuta Ohio tifin. De Grand Donald Trump Jim Jordans marsan durago dan tota seran alabi yabasu namottan milioni sadifi qabti sadi irratti kanti yefatu akatae ibsanirum. Namottan gafin ko lagal tumma isan niyesani furatama dabe kana wajjinini. Da imman jirani mati wanisani wajjinin biyaba famu jedamani kan gafatamani Jim Jordan gafin kunin yerobira debi argata jechunisani gabasamera.
Kibba China keessatti balaa qabeen namootaan 35 du'anii 40 olmo madaa'uun isaanii gabaasameera.
Maddi oduu Associated Press akka gabaasetti hutata kaleessa magaala kibba Chaayinaatti argamu Zihuhaayi keessatti namni waggaa 62 tokko namoottani wiirtuu ispoortii keessatti shaakallii irra jiranu konkolaataa isaatiin rukute namoottan 35 battalatti du'anii namoottan 43 immoo madaa'anii jiru. Namni poolisiin biyyattii maqaa maatii isaatiin faan akka jedhamu ibse kun wixata kaleessaa galgala namoottan shaakallii ispoortiirra turanii daandii irra adeemaa jiran konkolaataa isaatiin rukutee kan ajjeese beekee haa ta'u yookiin akka tasaatiin haa ta'u addaan bahee hin beekamne. Hospitaalota magaalichaa namoottan madaa'anii wal'aanaa jiran 4 keessaa tokko waabeffachuudhaan kan gabaase maddi oduu mootummaa biyyattii hospitaala tokko keessatti namoottan 20 wal'aan argachuu isaanii beeksisee jira. Namni kun balaa kana kan geessise maaliif akka ta'e addaan bahee kan hin beekamne yommuu ta'u poolisiin biyyattiin qorachaa jiraachuu isaas beeksisee jira. Chaayinaa keessatti balaan akka tasaa akka mul'achaa jiru kan ibse maddi oduu Associated Press ji'a onkoloolessaa darbe keessa namni waggaa 51 haa ta'u jedhee magaalaa Beijing keessatti ijoolleewwan mana barumsaa keessa jiran irratti albeedhaan haleerraa raawwatee ijoolleewwan 5 madaa'anii jiru. Ji'a fulbaanaa keessa immoo bakka gabaa magaalaa Shaangaay keessatti argamutti namoottan 3 balaa albeetiin ajjeefamuu isaanii Associated Press dabalee gabaasee jira.
Biyya Haayiti keessatti haleellaa hidhattoonni seeraan ala raawwataniin kan ka'e buufanni xayyaara biyyattii cufamuunsaa beekameera.
Buufanni xiyyaaraa biyyattii kan cufame wixata kaleessa hidhattoonni seeraan alaa xiyyaara daldalaa Yuunaayitid Isteetsi Ispiriit jedhamee beekamu kutaa Yuunaayitid Isteets Filooriidaa irraa ka'e yommuu magaalaa guddicha Haayitii Poort Uun Piriinsi qubachuudhaaf bu'aa jiru qilleensa irratti dhukaasa irratti bananii hojjataa xiyyaarichaa tokko erga madeessanii booda akka ta'e gabaasameera. Xiyyaarichi gara biyya Dominikaan Rippaabiliikitti deebi'ee qubachuu isaa kan gabaasame yommuu ta'u daandiiwwan xiyyaara Yuunaayitid Isteets biroos balalii isaanii gara Haayitiitti taasisanu addaan kutuun isaanii beekameera. Embaasii Yuunaayitid Isteets biyya Haayitii jiru akka ibsetti hidhattoonni seeraan alaa kun daandiiwwan buufata dooniitii fi buufataalee xiyyaaraa irratti hokkora raawwachaa jiraachuu isaanii beeksisee jira. Kutaa magaalaa biyyattii keessatti humnoottan poolisiitii fi hidhattoota gidduutti lolli taasifamaa jiraachuu isaa kan beeksise maddi oduu Associated Press dhiyeenya kana kan filataman muummichi ministeeraa haaraan Alexis Didier Filiami biyyattii keessatti nageenya mirkaneessuun hojii isaanii isa jalqabaa akka ta'e ibsuu isaanii gabaasee jira. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti lafti biyyattii 185 hidhattoota seeraan alaatiin akka to'amaa jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti nageenya biyyattii mirkaneessuudhaaf gara Haayitiitti kan duulee jiru humni naga eegdota biyya Keeniyaa hanqina maallaqaatii fi hir'ina namootaatiinis rakkachaa akka jiru gabaasamee jira. Wixata kaleessa dhimma kana irratti ibsa kan kennan dubbiimaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duhaariik gareewwan siyaasa Haayitii keessatti qooda fudhachaa jiranu fedhii garee isaanii dhiisanii fedhii sabaatii fi biyya isaanii akka dursanii hubachiisuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu immoo Somaaliland sadaasa 13 filannoo waliigalaa geggeessachuuf jirti. Akka Rippaabilikii of dandeesseetti kan of labsitu hawaasa sadarkaa addunyaa biraa beekamtee argachuudhaaf dhiibbaa taasisaa akka jirtuuf naannicha bal'aa keessatti shoora bal'aa raawwataa akka jirtu bahiinsa Somaaliyaafis ta'e gaanfa Afrikaaf hiika akkamii qabaata? Gabaasaa Henry Wilkins mitukkuu Faqaaduu dhiyeessa.
Roobii boorii sadaasa 13 naannoon Soomaaliyaa irraa fottoqxeettu Somaliland filannoo walii galaanii taasifti. Pirezidaantiin aangoorra jiru Muusee Bihii Abdii paartii Kulmiyyee yookaan paartii tokkummaa irraa yeroo lammaffaaf teessoo aangoo isaa mirkaneeffachuuf dorgomaa isaa cimaa Abdurahmaan Mohaammed Abdullaahii paartii Wadaanii yookaan paartii biyyaalessaa irraa pirezidaantummaaf kaadhimama ta'anii filannoof kan dhiyaatan jiran. Filannoo kanaan eenyuyyuu haa injifatu garuu dhimmi murteessaan isa bara 1991 Somaaliland Somaaliyaa irraa adda ba'uun walabummaa ishee labsatte akka idil addunyaatti beekamtii argachuu inni jedhu qabxii ijoo ta'uu filattoonni lammiilee Somaaliland himu. Mahamud Mohaammed Hassan barsiisaadha. Hawaasni idil addunyaa beekamtii akka nuuf kennuuf ergaa dabarsaa jirra. Somaaliland mootummaa hojii guutuu hojjetudha. Dhaabbilee siyaasaa qaba, sharafa alaa qaba, Somaaliyaa irraa addadha, tasgabbii qaba, biyya dimokiraatawaadha. Yeroo ammaa addunyaa irratti biyyi Somaaliilaandiif akka biyya walaba taateetti beekamtii kenneeruu fi hin jiru. Mohaammed Abdurahmaan magaalaa guddittii Somaaliiland Hargeessaarraa xiinxalaa kan ta'e kaadhimamaan amma aangoo irra jiruu fi mormitoonni isaa yaadota gargar ta'e qabu jala. Fakkeenyaaf waliin dubbii Somaaliyaa waliin taasifamu mootummaan ammaa kufaa taasiseera. Mormitoonni immoo waliin dubbiin Somaaliyaa waliin taasifamu barbaachisaadha jedhanii yaadu. Kanaaf tokko yommuu mormu inni kaan immoo waa'ee marii yaada jechuudha. Kuni dhimma tokko. Gama kaaniin immoo dhimma waliigaltee wal hubannaa Somaaliland Itoophiyaa waliin mallatteessite. Waliigaltee wal hubannaa Amaj bara 2024 Itoophiyaa fi Somaaliland waliif mallatteessan biyya hulaa galaanaa hin qabne Itoophiyaaf hulaa galaanaa fi buufata waraanaa galaanarraa akka qabaattu taasisa. Tarkaanfiin kunis Somaaliland beekamtii akka argattuu fi naannicha keessatti ga'ee taphachuu akka dandeessu ce'uu ishee kan agarsiise. Salaam Taaddasee Institutii Qorannoo Nageenyaa kan Afrikaa Kibbaa keessa jirutti ogeettiidha.
Somaaliilaandiif qofaa osoo hin taane naannichaaf iyyuu waliigaltichi waliigaltee guddaadha. Amma waliigalteen Somaaliilaand waliin taasifame kan dinagdeen oliidha. Buufata waraanaallee of keessaa qaba waan ta'eef buufata galaanarraa kan galaana diimaa naannichaaf qofaa osoo hin taane akka addunyaatti buufata galaanarraa murteessaa ta'edha.
Waliigaltee wal hubannaa kana Somaaliyaan mormiteetti. Gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa mul'ataa ta'e kan qabu Chaayinaan akkasuma kan Somaaliilaand waliin wal fakkaatuun Taayiwaan kan isheerraa adda baateettu waliin wal'aansoo kan wal qabaa jirtu waliigalticha mormiteetti. Garuu filannicha eenyuyyuu haa injifatu waliigaltee wal hubannaa sunii fi hiree ofiin ofiin murteeffachuun Somaaliilaand duubatti hin deebi'anii jala Abdurahmaan.
It's not a question about that. All those candidates vying for the top seat in Somaliland.
Sanarratti gaaffiin homaatu hin jiraatu. Kaadhimamtoonni teessoo olaanaa Somaaliilaandiif dorgomaa jiran hundi mirga walabummaa Somaaliilaanditti amanu. Salaam Taaddasee immoo mootummoonni ollaa sodaa sochiiwwan fottoquu biyya isaanii keessa jiru irraa ka'uun Somaaliilaandiif beekamtii kennurraa of qusatu jetteetti jala. Gabaasni Henry Wilkins sagalee Ameerikaaf qindeesseeru.
Gareen mirga namoomaa beekamaan tokko Sudaan keessatti humnootiin naga eegdotaa akka bobbaafaman gaafachaa jira. Kunis haleellaa dhiyeenya kana namoota nagaa kutaa Algeziiraa irratti raawwatameef humnootiin RSF itti komatamanii booda. Dhaabbanni Human Rights Watch haalli kun baay'ee gaddisiisaa waan ta'eef uummata eeguuf barbaachisaa jedha. Mohaammed Yuusuf kagabaase jaallannee dhiyeessa.
Akka gareen deeggarsa demokiraasii naannoo sanaa waad madaanii resistance jedhamu jedhutti Erga hokkarri kun onkololeessa 20 bulchiinsa Gaziraa kibba bahaa keessatti jalqabame as namoonni 169 ajjeefamaniiru. Haleellaan kunis kan eegale ajajaan humnootii deeggarsa saffisaa tokko waraana Sudaanitti erga makamanii booda. Humnootiin saffisaa yookaan RSF kanaaf deebiin kennan gandootaa fi magaalota naannoo ajajaan kun irraa dhufanii sana seenuudhaan ajjechaa dararaa xiyyeeffannoo qabu raawwachuu isaanii gareeleen mirgaaf falman gabaasanii jiru. Latisha Beder Human Rights Watch keessatti itti aantuu daayirektara kutaa Afrikaati. Isaanis akka jedhanitti sarbamni seeraa kun uummata waraana ji'oota 13 oliin raafamaa jiruuf rakkoo dabalataatti ta'eera.
Sudanese women's rights groups have been documenting cases of sexual violence against women and girls.
Garee mirga dubartootaa an Sudan magaalotaa fi gandoota kanneen keessatti hokkara saala dubartootaatii fi shamarran irratti raawwatamu galmeessa turaniiru. Amma immoo waa'ee magaalotaatii fi gandoota 30 ol torbanan dhiheenya darban keessaa haleellan irratti ga'ee fi itti fufee jiru dubbachaa jirra. Kanaaf naannoo namoonni duraan itti baqatanii dahachaa turan keessa uummata nagahaa lakkoofsaan guddaan akka buqqa'u taasiseera. Gaammarsaan Gidiraa irratti dabalaati jira.
RSF hawaasa naannoo Gaziraa keessaa irratti haleellaa raawwachuusaa haalee jira. Humnooti Sudaantu hawaasa naannoo hidhachiisee jechuunis himateera. Waraanni RSF akkasumas kan Sudaan bara darbe baatii eebilarraa eegalee wal waraansa keessa jiran jeneraalonni wal dorgoman paartilee hoogganuudhaan qabsoo aangoo keessatti qabamanii jiru. Gama biraatiin immoo Human Rights Watch fi tajaajiltoonni biroo namoota nagaa eeguu abdii jedhu qabatanii loltoonni nagaa eegsisan gara Gaziraa fi kutaalee Sudaan birootti akka bobbaafaman gaafachaa jiru. Kana laalchisee Latisha Beder akkas jedhan.
Getting a presence on the ground which could play a role to this.
Lafa sanarratti bobbaafamuun fakkeenyaaf haleellaa dabalataa namoota nagaa irratti raawwatamu itti fufsiisu akkasumas qarqaarsa namoomaa danqame furuuf murteessa. Kunis tattaaffii dhukaasa dhaabuu naannoodhaa fi tattaaffii qarqaarsa deebii hatattamaa kennuu godhamu of keessaa qaba. Garuu yeroo ammaa rakkoon jiru wanti sadarkaa naannootti ta'aa jiru kophaasaa socho'uun danda'u.
Siyaasaa fi nageenya gaanfa Afrikaa irratti yaada kennuun kan beekaman Ahmed Hashi loltoota seensisuun akka barbaachisu hoogganoota gareewwan wal waraanaa jiranii irrattis tarkaanfiin cimaan fudhatamu akka qabu dubbatu.
There is a need to send at least 3,000 United Nations soldiers.
Yoo xiqqaate loltoota tokkummaa mootummootaa 50,000 erguun barbaachisaadha. Jeneraalota yakkamtoota ta'an gara mana murtii akka akka idil-addunyaatti geessuu fi ajaja hidhaatti baasuun barbaachisaadha. Tokkummaan mootummootaa walitti bu'iinsa kana gidduu miila galfachuun barbaachisaadha. Sababaan isaa isaan rakkoon gargaarsa namoomaa haala guddaa ta'een babal'ate akka balaa fidu gochaa waan jiraniif.
Waajjirri barreessaa duree tokkummaa mootummootaa kan Antoonio Guterres gabaasa ji'a darbe baaseen dhiittaa mirga namoomaa yeroo baay'ee naannoo Sudaan dhihaa Darfur keessatti mul'atu amma naannoo Algaziraa keessatti irra deebi'amuunsaa akka sarifachiise ibseera. Manni maree naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa gabaasa waa'ee Sudaan ilaalchise dhuma baatii kanaarratti mari'achuuf karoorfatee jira.
Gojjam kaabaa magaalaa Zibist keessaa jiraattonniif namoonni ijaan argan akka jedhanitti naannoo Amaaraa keessatti lola humnoota mootummaa federaalaaf garee hidhattoota faannoo gidduutti geggeeffamaa jiruun torban darbe haleellaa drooniitiin namoonni kudhanootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Aangawaan giddugala fayyaa magaalatti akka jedhanitti jiraattonni hedduun haleellaa sadaasa shan raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 43 du'uu himaniiru. Gabaataa guutuun kunoo.
Naannoo Amaaraa godina Gojjam kaabaa aanaa Jafar kibbaa magaalaa baadiyyaa Zibist keessa uummata 10,000 tilmaamamutu jiraata. Jiraattonni magaalattii keessa lola geggeeffamaa jiru hin dubbanne garuu haleellaan qilleensarraan raawwatame kanaan dura heelikoopteraan geggeeffamuusaa eeraniiru. Jiraataan magaalattii sadaasa shan ganam haleellaan diroonii kan raawwate ta'uu adda baaseera. Haleellaan marsaa sadiin bakka gabaa mana barumsaaf buufata fayyaa rukutuu dhaga'uusaa dubbatee jira. Droning kun jalqaba giddu gala fayya achis bakka gabaa rukutu argeera jedha.
Namoonni kallatti hundaan fedhii isaanii malee fiiguu ka jalqaban yeroo aleellaan sun jalqabu lubbuu isaanii oolfachuuf jecha. Yeroo taateen kun mudatu waldaa Maariyaamii keessaa kadhannaadha ba'aa turre. Walumaagalatti namoonni 14 uffata adii uffatanii turan. Yeroo aleellaan diroonii kun bakka gabaa naannoo bataskaanni jiru sanatti raawwatame isaan keessaa namoonni 8 ajjeefamaniiru. Ana dabalatee namoonni 6 lubbuun hafne. Namoonni ennaa dubbatan uffata adii uffattanii waan jirtaniif isin argatan jedhan. Ni rifanne. Namoota miidhaan irra gahellee gargaaruu hin dandeenye.
Namni ijaan arge kun aleellaan diroonii 2ffaa fi 3ffaa giddugala fayyaaf mana barumsaa 1 rukutee akka ture gabaase. Haleellaa giddugala fayyaa irratti raawwatameen dubartoonni ulfaa 5 da'umsaaf gamas dhaqanii eegaa osoo jiranii ajjeefamaniiru jedha. Akkasumas maatiin miseensota 5 qabu mana 1 keessatti ajjeefamaniiru jechuun ibseera. Mana barumsichaa keessatti haleellaa diroonii raawwatameen daa'imman 15 du'aniiru jedha. Namoota ajjeefaman keessaa harki caalaan isaanii daa'immaniif dubartoota ta'uu dubbateera.
Reeffa namoota 43 bakka awwaalchaa 1 keessatti bataskaana maaramii keessatti awwaalle. Namoonni reeffa maatii isaanii gara bakka awwaalchaa birootti geessanis ni jiru. Akkasumas boodarra namoonni 8 miidhaman yeroo wallaansa argachuu waan hin danda'iniif du'aniiru. Kaan immoo maatii isaanii keessaa namoota miidhaman wallaansa aadaatiif bakka biraatti geessan. Lakkoofsa namoota du'anii tilmaamuu rakkisaadha. Garuu 58 gahuu akka danda'u mirkanaa'aadha. Wanti ta'e baay'ee suukanneessaaf gaddisiisaa ture.
Jiraataan 2ffaan odeeffannoo wal fakkaatuun waa'ee haleellaa marsaa 3 raawwatee mana barumsichaa gabaaf giddugala fayyaa rukutuu gabaase. Yeroo haleellaa sanaatti naannoo mana barumsichaa akka ture illee dubbatee jira. Buufanni fayyaa sun mana barumsichaa cina ka jiru yoo ta'u gidduu isaanii daandii dhiphoon akka jiru ibsee jira.
Garaagarummaa yeroo aleellaa diroonii sana gidduu jiru yaadadhu sababaan isaa rifadheen ture. Ani namoota biroo waliin ta'uudhaan mana barumsaaf buufata fayyaarraa reeffa walitti qabuun jalqabe. Boombiin tokko ol gubbaarraa kan darbatame yoo ta'u achitti namoonni hedduun ajjeefamaniiru. Reeffa namoota hedduu qabannee bakka waalchaa deemne.
Ragaa 3ffaan aangawaa buufata fayyaa sanaa ta'e waan argeef dhagaye dubbatee jira.
Jalqaba sagalee hin beekamne kan dirooniin dhagaye akkasumas jalqaba dirree ispoortii mana barumsichaa akka rukutanitti himan ijoolleen achi keessa taphachaa turan. Marsaa 2ffaa irratti dirooniin kun lafa gabaatti boombii darbate. Sana booda buufata fayyaa rukute. Buufata fayyaa keessa bakka haadholiin ulfaa da'umsaaf dabaree eeggataa jiran. Kutaa sana rukutee haadholii 5 hojjetoota isaan gargaaran 2 ajjeese. Kutaa tokkicha keessatti namoonni 7 du'aniiru.
VOA'n nama ijaan arge tokko diroonii ta'uusaa attamitti hubattee jedhee innaa gaafatu deebii kenneen dirooniin nutti dhaga'ama ture. Sana booda balaqqeessa argine namoonni nuti reeffa isaanii hin argine illee jiru. Meeshaa waraanaa biraatiin yeroo ta'u namoonni akkamiin akka rukutamaniif ajjeefaman arguu dandeessa garuu dirooniidhaan sagalee qofaa dhageenya. Garuu arguun dandeenyu yeroo haleellaan dhaqqabu qofa adda baafannaa jedhe. Namoota miidhaan irra ga'e 6 ambulaansiidhaan hospitaala durbeetee kan magaalattiirra kiiloomeetira 70 fagaatee jirutti akka geessaman goone ka jedhan jiraataa kabiroon loltoonni mootummaa ambulaansii sana dhaabsisuudhaan bakka Laalibalaa jedhamutti irratti dhukaasan. Dhumarratti jarri battala du'an. Giddugala eegumsa fayyaa keessatti namoonni 46 du'uu arginee jirra. Maatiin firoottan isaanii miidhaan irra ga'e wal'aansa aadaa akka argataniif gara baadiyyaatti geessani. Sababa kanaan lakkoofsi namoota du'anii dabaluu danda'a. Namoota 64 miidhaan irra ga'e illee galmeessinee jirra jedhan. Humnoota mootummaa 4 biqiltoota faannoo gidduutti lolli geggeessamaa ture. Namni ijaan argan 3ffaan akka jedhanitti namoonni du'an bifi isaanii ammayyuu akka haaraatti sammuu koo keessa jira. Kun immoo baraan sammuu koo keessa jiraataa jedhan.
Fayyaan natti hin dhaga'amu. Namoota du'an keessaa 13 ijoolleedha. 6 dubartoota. Namoonni 4 immoo warra dabalatee maatii 1 keessaati. Namoonni qabeenyaa isaanii dhiisanii magaalaa gallakkisanii baqataa jiru. Amma bosona keessa dhokatanii jiru. Haala baay'ee ulfaataa keessa jirra. Loltoonni faannoo asirraa fageenya kiiloomeetira 30 irra akka jiran dhageenya. Asin jiran enyulle asin jiru bakka boota mootummaa sin qabnu
kan jalqabaaf arfaffaan akka jedhanitti onkoloolisa 14 magaalattii keessatti haleellaan helikooptera intala durbaa tokko ajjeese lamaanuu erga guyyaa sanaatii qabanii hamtuun kana caalu ni dhufa jedhanii eegaa turan namni ijaan argan arfaffaanis namoonni itti dabalaa taatee kanaan du'uu malu jechuun eeraniiru.
Ammallee reeffi namoota lafa qonnaa keessaa kanneen argamin ni jiru. Drooniin waan naanna'aa jiruuf barbaacha reeffaa namoota addaan kukkuta. Buufata fayyaa keessatti dubartoota 5 ajjeesame.
Aangawaan eegumsa fayyaa akka jedhanitti haleellaa droonii kibxata darbee taanse miseensonni waraana Itiyoophiyaa kanneen 1,000 ta'an magaalattii weeraran. Sanaanis jiraattonni 1,000 magaalattii gadhiisanii kan deeman yoo ta'u ammallee bosona keessaaf kaan immoo firoottan isaanii baadiyyaa keessa jiraatan waliin jiru.
Namni hundinuu magaalaa gad lakkisee bosona keessa jiraachaa jira. Utuu nuti gaddarra jirru guyyaa lammataa loltoonni magaalattii seenan gara 1,000 ta'u manneen gubaa diigaa uummata reebaa turan.
VOA'n aangawoota Itiyoophiyaa sadarkaa naannoo federaalaa quunnamuudhaan waa'ee haleellaa diroonii sanaa gaafatee jira. Itti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya naannoo Amaaraa obbo Dassaaleny Xaasa'uu VOA'f bilbilaan akka himanitti waa'ee taatee sanaa akka hin beekneef waajjirri isaanii ni qorataa jedhan. Sadaasa 12 deebii kennuuf waadaa seenanis hin ta'in hafe. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Amaaraa Dr. Mangashaa Fantaa'uu deebii akka kennaniif bilbilaaf ergaa barreeffamaa ergameef deebiin kennine. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii Gojjam Kaabaa obbo Teewodiroos Masfin boqonnaa waggaarra waan jiraniif waa'ee sanaa quban qabu jedhan. Aangawaa godina dhimmi ilaallatullee maqaaf teessoo isaanii akka kennaniif gaafatamanii toleen jedhin hafan. Ministiri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasa Tulluu yaada gama isaanii akka kennaniif bilbilaaf ergaa barreeffamaa ergameef deebiin kennine. Waldaan Fannoo Diimaa Itiyoophiyaa waa'ee deeggarsaaf wal'aansa fayyaa naannoo sanatti kennamuu beekuu akka hin dandeenye sababiin isaas danqaa quunnamtii jirurraan kan ka'e hanga ammaatti hojjettoota isaa godina Gojjam Kaabaa keessa jiran waliin wal hin quunnamne jedhee jira. Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaatti Daayireektarri Hordoffiif Qorannoo Naannoo Dr. Alamuu Mihratu ergaa barreeffamaatiin VOA'f akka himanitti ammallee odeeffannoo waa'ee haleellaa diroonii magaalaa Zibist achi Affeer Kibbaaf taateewwan kana fakkaatan biroo irratti hojjetaa jirraa jedhan. Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa waajjira damee Baahir Daariif hoogganaa akka ta'an Allabbaachoo Birhaanuu ergaa barreeffamaatiin deebii kennaniin waa'ee haleellaa diroonii guutummaa naannichaa keessatti raawwatame jedhamee dhageenyee jirra. Garuu qorannoo geggeessuuf odeeffannoo walitti qabu irratti waan hojjetaa jirruuf sadarkaa kanatti waan miidiyaaf qoodnu hin qabnu qorannoo erga xumurree booda argannoo keenya miidiyaaf ni qoodnaa jechuudhaan sagalee Ameerikaa damee gaanfaa Afrikaaf himaniiru. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. Firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaan hordofuu dandeessu. Yaada keessan karaa iimeelii nuun ga'uu dandeessu horn@vonews.com irratti nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gama miidiyaa hawaasaan sagantaa kana kan isin qabsiiste Tigist Gammeetii kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatti. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.